Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary Scicluna, rġajna l-tqajna sal dal-aħħar program f'din l-iskeda tal-miliet ta' kelma ben tnejn. U l-mistiden tiegħi llum huwa is-Sur Paul Stellini u miegħu ser nitkellmu s'intendi dwar il-preżempju kif nagħmlu aħna u kemm fil-verità jixbaħ lil dak li seħ f'Bethlehem tantu tant snin ilu, fuq 2000 sena ilu, u xek.
Eżatt.
Grazzi, Paul, tal-li joġbok kun maħna unek dal-ħodu. U ħalli li b'nistaqsik, ek, l-imħabba li għandek għal-presepju, inti, minn fejn ġiet?
Mela, grazzi tal-istedina, Mary, dinja mistoqsija li ħafna jagħmlu ili.
Veru, ek.
Minn fejn bdejt il-ġiet l-imħabba li għandi għal-presepju. Issa, jiena, ħankun sinċir, missieri, qatt ma kien jagħmel preseppju d-dar. Iwa konna nżejnu bil-Christmas tree u nagħmlu l-bambin, imma preseppju meta kon żejn missieri ma kienx jagħmel. Biss dejjem drajt, anke kont niġi hawnhekk il-Knisja ta' Għajn Sielem u kont nara lill-ex arċipriet il-kanonku għaw Don Giuseppe Zerafa jaħdem il-preseppju bil-pasturi ta' missieru u dan hemmhekk għandi l-ewwel idejja peress li kont abbati hawnhekk f'din il-Knisja. Imbagħad tal-mużew konna meta konna nkunu l-mużew kienu joħduna naraw il-preżempji ma' għawdex.
Dik kulħadd isemmi, jien kont nar program fuq television, kulħadd isemmi isa dik l-ewwel imħabba li l-preżempju dak li kienu jmorru l-mużew ġiet minn hemm.
Eżatt, u kienu joħduna niftakar kien hemm nsejt x'ismu bħalissa tan-nadura u s-superjur tan-nadur. Leli, s-superjur Leli bil-van bit-trak tiegħu bil-van u konna nkunu dak l 20-30 tfal. U kien joħodna speċjalment ix-xara, għax ix-xara.
Ix-xar iva.
Dak iż-żmien qegħdin nitkellmu 35 sena ilu kienet il-mamma tal-preżepju.
Huma fil-fatt għadhom sal-lum
jarru. U speċjalment fejn tħlu preżepju mekkanizzati. Allura qisni jinbatt taf fejn tibda titla' issaqsi mistoqsijiet u tidħol tara l-preżepju tal-mużew il-mekkanizzat jaħdem taħt il-preżepju. Imbagħad bdejt nagħmel ċertu ħbieb mix-xara u kelli dawk l-14-il sena. U kont nitla kienu wassalni missieri x-xara. F'xi s-sitta ta' flaxija, s-seba, u kont nagħmel hemm sal-10 ta' billejl il-ħdax, jiġri kont ninżel bil-mixi. Jiġifieri immaġinani tifel 14-il sena. Fix-xitwa niżel bil-mixi lejn id-dar mix-xara. Missieri kien jgħidli jien ħa nidħol fis-sodda, issa ta' mowbars ma genniex. Kien jgħidli sa toqgħod taqlani se jekk iwaslek xi ħadd mix-xara, jwaslek jekk li ara kif sa tiġi. U ġieli nżilt bil-mixi. Imma tant kemm tkun iffissat. U minn hemm allura bdejt imbagħad bdejt nagħmel preżempju mekkanizza. Imbagħad missieri ma' ġemp id-dar tommi kellna biċċa għalqa vojta, kien bini li kamra. Sabiex jien ikun nista' noqgħod nagħmel preżempju niftħu għall-wiri. Għaliex l-ewwel darba li għamiltu fil-garax u l-karozza tiegħu ħallejtilu barra. Allura minn hemm bdiet imbagħad u kull sena kont nibda dritt l-għada tal-festa ta' Għajn Sielem. L-għada tal-festa kont nibda l-preżempju x'kont nbidlu kull sena u bdejt nagħmel il-preżempju mekkanizzat. U għamilt dak qisu dak l-10 snin nagħmel il-preżempju mekkanizzat. Libt tal-preżempju statiku u bdejt naħdem bil-ġablu. Għax qabel kont nagħmlu bil-ġebel naturali, il-ġebel naturali. Sewwa għaliex inti taħdmu u tpoġġi l-ġabla u lest, jiġifieri m'għandekx il-kulur, imma l-preżempju bil-ġablu mbagħad jidħol iżjed artistiku. Ta' fejn għandek xogħol iżjed, tih il-ġibs, tiżbow, l-erin tista' tagħmilhom iktar żbieħ u dan, allura inti tkun tista' dan. Allura nista' ngħid li jiena l-imħabba tal-preżempju li għandi bdiet bis-saħħa tas-soċjetà tal-mużew imbagħad iktar u iktar bil-parroċċa tax-xara.
Eżis-semmija, jekk xi ħadd irid jagħmel kuntatt magħna jew kellem lill-poja jistaqsah xi ħaġa, jista' jagħmel dan permezz tat-telefon number 21-555-956.
56
21-566-965 mort l-għajtiħori. Jew jista' jibgħatilna SMS fuq il-numru 79-566-965 jew jista' jibgħatu koll email fuq info@radiolawratana.com. Issa Paul, meta nitkellmu dwar preseppju, aħna nkunu qed nirreferu ġeneralment għall-għar, eliqi, xidjar, ek, wil-belt fil-bot. Mistoqsija bażika. Min fejn nafu dak li seħ f'Betlem dakinhar tal-ewwel miliet?
Issa, mela, jekk aħna ħanamlu, jekk aħna ħammorru għall-Vanġeli, kull ma hemm żewġ Vanġeli li jsemmu t-twelit ta' Kristu, li huma l-Vanġelu skont Salluqa u l-Vanġelu skont San Matteo, issa f'ta' Salluqa jirrakkonta iżjed fid-dettall dwar il-lejl tal-miliet, għax isemmi ċ-ċensiment li San Giuseppe tal Betlem, fisqitu u meditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom. Imbagħad hemm id-dera tal-Anġlu, id-dera tal-Anġlu li rraja. Jiġifieri mela dak xi jgħid Salluqa. Issa San Matteo jitkellem iktar fuq it-tqala ta' Marija kif seħħ it-twelid li Marija ħarġet ilha, San Giuseppe kien raġel ġust li jaċċetta wara li dellu l-Anġlu. Il-maġi li waslu mill-bot anterodi, sfen staqsew għal-ġesu, imbagħad daħlu fid-dar. Ma jgħidlix daħlu fl-ar, imma daħlu fid-dar. Imbagħad wara jsemmi l-ħarba lill-Eġittu, il-qtil tal-innoċenti, u San Giuseppe u l-Madonna s-Sagra Familja jirritornaw l-Nazzaret.
Tosa l-innoċenti għedha l-festa tal-lum.
Eżatt, iġviri, inti għandek dawn iż-żewġ Vanġeli, wieħed ta' Salluqa, skont Salluqa, skont San Matteo. Sa ma rridux ninsew ukoll li dawn ma nkitbux. Eżattament, meta Kristu kien għadu ħaj, dawn inkitbu. Xi 60 anke 100 sena wara għalhekk jgħidulhom skont Salluqa. Issa aħna il-Knisja dak iż-żmien speċjalment tinsiex li ħafna min-nies kienu illetterati, ma kinux jafu jaqraw. Allura biex twassal il-messaġġ tagħha, il-knejjes tagħna huma eżempju ta' dan. Kienet torna l-pittura l-kwadri sabiex iżżejjen il-Knisja tagħha ħalli lin-nies iġġalhom turijhom permezz ta' pittura x'naħsbu li ġara seta' ġara dak iż-żmien. Allura isek il-fantasija tibda l-għar ta' fint jagħmellek ir-raja fl-eliqi u dan id-djar, il-belt u dan. Allura minn hemmhekk ħarġet l-idejja kif nagħmlu l-preseppju. Għaliex jekk nagħmlu l-preseppju kieku skont dan li għandna skont il-Vanġelu, ftit li xejn hemm tagħrif li jem tarif eżattament ta' xġara u maġġara x-dakinar. Empati kollok l-arkeologisti li jamlu il-dan, l-istudjuzi tal-Bibbja li dan. Allura, kieku aħna nipruvaw namlu l-preseppju eżatt kif seħ dak iż-żmien, kieku l-preseppju kun totalment differenti wara r-riċerka l-sejr u dan. Għaliex, wieħed irid iżomm f'moħħu li aħna mal-min li San Giuseppe wasal Betlem ma sabx post, allora taraħ fil-film saħabbat fuq il-bib. San Giuseppe mhux vera marġa lokanda. Ma rridux ninsew li San Giuseppe ir-razza tiegħu kienet minn Betlem. San Giuseppe kien minn Betlem. Issa kien qed jgħix Nazzaret, inzerta għaliex dak iż-żminijiet kienu qegħdin jinbnew żewġ bliet Rumani u kien hemm ħafna xogħol. Dan bħal meta aħna sefirna, morna l-Amerika, morna l-Australia. Allora San Giuseppe minn Betlem mar Nazzaret biex isib ix-xogħol u jaħdem hemm. Issa San Giuseppe laqas kien mastru daxxa. Għaliex meta għamlu translation, karpintiere, dan għamlu karpintier. San Giuseppe kien handyman, kien kapaċi jagħmel kollox. Allura dak iż-żmien kien naġġar, meta mar Nazzaret kien qed jaħdem xogħol ta' naġġar għaliex kien irid jinqa' tal-ġebel sabiex ikun jistgħu jinbnew din il-belt. Issa kien kapaċi jaħdem l-injam. Ukoll jiġifieri. Issa, jekk San Giuseppe ħajm rid imur Betlem biex jinkiteb, bħal meta aħna immorru inżuru l-familjari tagħna s-safar. Inti tispiċċa toqgħod għandhom. Allora San Josep ma marx iħabbad fuq il-bib tal-lukanda u oħra, il-vjaġġ minn Nazzaret għal Betlem kien jieħu żmien, kien twil xi 10 tiegħin bil-mixi. Issa, San Josep wis probabbli ma trevilijax waħdu, ma vjaġġax waħdu, imma ivvjaġġa f'karavanna biex ikunu iktar siguri. Għax il-vjaġġ kien perikolos, setgħu jiġu misruqin, kienu jinqatlu biex jisruqu l-għana. Allura meta jitravilijaw fi grupp, jivvjaġġaw fi grupp, kienu jkunu iktar protetti. Issa, jekk inti għandek mara tqila, m'intix ħatmur kważi waslet biex teħles. U tmur dak il-vjaġġ, dak il-vjaġġ twil, dak l-istrapazz kollu. Ġifieri, wis probabbli San Josep kien ilu ħafna iżjed Betlem milli kif narawh fil-films. Ġifieri, żgur li dan. U mar għand il-familja tiegħu. Issa, peress li kien hemm iċ-ċensiment, il-familja tiegħu minn kull pajjiż li kienu qegħdin jgħixu li nfirxu inġabru kollha Betlem. Issa, x'in kien qegħdin jgħixu ġa d-djar taż-żijiet tal-kuġini, huma jkollhom il-kamra ta' fuq l-orfa. Fejn ngħidu li kienu jordu. Issa, dak il-post kien mimli. Għaliex inti għandek kuġini, tzijiet, qed inkollha jordu hemmhekk. U ma kienx post ideali fejn Marija se tettwellet it-tarbija. Allura, żgur li huma niżlu fl-istalla li kienet tal-familja. Għax hemmhekk kien l-inku post kwiet. Issa rridu nżommu qudiem għajnejna wkoll. Li inti fil-Vanġelu ma jissemmewx annimali. La jsemmi ħmir, la jsemmi baqar, la jsemmi naċ. In-naċ jissemmew biss x'indel l-anġlu lir-raja. Hemmhekk jissemmew in-naċ. Imma jiġifieri annimali oħrajn ma jissemmewx. Imma l-annimali daħlu kif daħlu fil-preseppju. Mela waħda għaliex poġġietu f'maxtura, mela nafu li kienet stalla. Issa jekk kienet issa l-istalla x'tip ta' stalla ma kienx għar miftuħ bħalma nagħmlu aħna fil-preseppju, għaliex l-għar ġeneralment kien ikun toqba fl-art. Kull min mar Betlem u kellu l-esperjenza li jinżel fl-art ta' Betlem. Fatti jinżel taraċ, għax jiet isu shelter. Issa, umma kienu jisibu dawn it-tip ta' erin li kienu jibnu dar fuqhom, fuq dawn l-erin, biex ikun parti mid-dar tagħhom, għaliex anki l-ar kienu jużaw biex jaħznu l-affarijiet. Per eżempju, kienu jżommu l-imbejt, kienu jżommu ż-żejt fl-ar, għaliex kien ikun jżomm il-frisk. Allora, anki, per eżempju, l-ilma ma kienux jizommuħ biex jisqu l-annimali kien jisquhom fuq barra, imbagħad idaħluhom, ħalli mhux kien hemm l-ilma u jtajru l-ilma jekk ikollhom affarijiet miżmumin ġewwa l-ar. Allura l-ar kien ħofra jitu tip ta' shelter bid-dar mibnija fuq. Mhux bħalma nagħmluh fil-preseppju, aħna nagħmluh miftuħ għax inkellek ikun nagħmluh bħalma kien f'Betlem. Il-pasturi ma tarhomx għax ikunu isfel. Ġifieri inti mbagħad l-immaġinazzjoni li toħloq. Issa, x'kien San Franġiska mill-ewwel preseppju, poġġa l-annimali.
Għax kien ħobhom ħafna l-annimali wkoll.
Waħda u l-protettur tal-annimali, imma wkoll għaliex kienet stalla. Allura l-immaġinazzjoni ħarġet minn hemmhekk. Issa, il-ħmara mpoġġu għax wis probabbli li San Josep seta ħadam jew seta le, seta. Ħallas xi ħaġa tal-flus u l-Marija poġġija bil-qiegħda fuq karettun li kien li appartjeni fanna. Issa, il-baqra mpoġġuha fil-preseppju, mela, ħammurlu għat-testment il-qadim. Mela fit-testment il-qadim nafu li l-poplu Ludi x'inħareġ mill-Eġittu, spiċċa jadura l-oġol tad-deb. Issa, il-Knisja biex turi li bitwelid ta' Kristu għall-paganiżmu. Mela, daħlu l-baqra fejn il-baqra spiċċat ta' dura lil-Ġesu bambin biex il-paganiżmu li konna naraħ fil-forma ta' oġol baxxa rasu qudiem il-Ġesu divin. Allura biex il-Knisja qisha waqgħet il-paganiżmu bil-twelid ta' Kristu intrebaħ il-paganiżmu. Jiġifieri għalhekk hemm dawk l-annimali, in-naġ biss li jissemmew li jiraw in-naġ ir-raja, jiġifieri dawk li nafu li hemm dan. Issa Betlem anki kif kienet dak iż-żmien, Betlem ma kienetx id-djar li kienu jinbnew mill-ġebel tas-sejjieħ li kienu jsibu, ma kienux id-djar sinjuri, kellek il-parti s-sinjuri iva. Betlem kienet imdawra biswar, kellek erba bibien, bib li ħares lejn Ġerusalem, bib li ħares lejn Bejt Saħur hija l-erja fejn kienu jmurru jiraw ir-raja. Imbagħad għandek żewġ bibien oħra dan, jiġifieri u Betlem kienet magħrufa wkoll minħabba għax-xiri tax-xejr, għalhekk Betlem dar il-ħobs. U anki ż-żebbuġ. Infatti aħna nagħmlu siġar tal-palm fil-preseppju, Betlem hemm siġar tal-palm. Il-siġar taż-żebbuċ hemm kemm trid, imma siġar tal-palm hemmx. Imma imbagħad il-palma daħlet l-istilis il-presepisti Spanjoli li daħlu il-palma, daħlu l-koppla fuq id-dar, dik il-koppla ma teżix tixlaqqas, għax is-saqaf kien jintuża tad-dar, kien jintuża għal ħafna attivitajiet, speċjalment biex inixfu l-frott, anke biex jorqdu fis-sajf għal meħabba sħana, kien jagħmlu tinda u anke.
Ma kienx tont, kien flet.
No, kien flet. U fuq u kienu anke jiltaqgħu l-irġiel biex jiddiskutu l-andament tar-raħal u x'jista' jsir. Ma jistax aħna hawnhekk niltaqgħu fil-bars u fil-pjazza u m'hemmhekk dak iż-żmien kien jiltaqgħu fuq il-dan. Jiġifieri dak hija ftit informazzjoni ta' kif mir-riċerka li saret ta' x'ġara u ma ġarax.
Issa hekk ukoll, aħna dejjem nassoċjaw il-miliet ma' x-xahar ta' Diċembru. Fil-fatt niċċelebraw fil-25 ta' Diċembru. Din id-data hekk hija eżatta?
Le mhix. Mela, il-Knisja għażlet li tiċċelebra l-miliet fil-25 ta' Diċembru għaliex inserta li dak iż-żminijiet f'Diċembru kienet issir festa pagana tal-Alla tax-xemx. Allura il-Knisja qisha biex tirribati tinsiex li l-Knisja wkoll f'ċertu żminijiet kienet gwerriera, kienet tiġġieled ħafna. Palma sintendi l-artim qatza kellek il-Templari, il-Kavallieri li kienu jipproteġu mis-Saraċini u mit-Torok u mil-Musulmani. Il-Knisja ridet isa kella dik il-ġlieda biex tkisser il-reliġjonijiet oħra li huma pagani biex turi li dan. Allura qabdet qalu mela Kristu, t-twalita Kristu mhuwiex xemx għalina. Allura poġġiet il-festa tal-miliet it-twelit ta' Kristu dak nhar fil-25 ta' Diċembru. Mir-riċerka li saret, minn studjużi li saru fuq meta deret il-kewba f'dak iż-żminijiet, waslu għall-konklużjoni li wis probabbli t-twelit ta' Kristu kien f'April.
Għandu kon niċċelebraw il-Nunzjata.
Il-Nunzjata
fil-25 ta' Marzu.
Imma dik nagħmlu fil-25 ta' Marzu peress li għandek id-disa xhur ta' kemm damet ila Marija. Imma mill-istudji li saru, wis probabbli li t-twelit ta' Kristu kien f'April. Jiġifieri u da. U anke bħala annu, aħna ngħidu 2000 sena ilu. Propjament qiegħed xi 60 sena oħra lura għaliex xinikkalkulaw ħadu xi żball. U hemm 60 sena differenza bejn l-el. Jiġifieri jiġi xi 2000 jekk aħna din 2020, proprja 2080. Jisu dak it-twelit ta' Kristu li meta seħħ eżattament it-twelit ta' Kristu. Għaliex l-astrologi ikunu jafu mis-sistema solari, mill-istudju kollu li sar, ikunu jafu meta deret dik il-kewba, meta dan, allura jikkalkulaw. Ma jkunux preċiżi, jiġifieri għax għaddew dawk is-snin kollha dan. Imma ikkalkulaw li dak iż-żminijiet kien f'April.
U hekk qedna nibdew l-aktar post ċentrali, li huwa l-preżempju, klar, bħalma qed tinna diġà inti, aħna ngħidu li ġesu twila tfal. Qed tinna li jiġifieri huwa minnu dan, u hemm min jargumenta li dan kien post tal-annimali hekk madar. U mhux maqtuħ waħdu.
Eżatt, kif qadna li l-istalla kienet tagħmel parti minn dar. Għaliex mhuwiex vijabli. Mela, nimmaġinaw mela, jien sit ta' stalla, jien noqgħod għajnsielem u l-istalla tiegħi qiegħda l-arb. Ma rridux ninsew li min kellu xi annimali, l-annimali dak iż-żmien kienu s-sors tal-għajxin tagħhom. Jekk għandu ħmara biex jivvjaġġa bija. Biex anki jużaq għal-qija biex ikisser il-dan. Jew jekk kellu l-pressa taż-żebbuċ, rabat il-ħmara ma l-pressa taż-żebbuċ biex jasar iż-żebbuċ. Issa, jekk għandu n-naċ, issa n-naċ li nqisu li n-naġa għal-poplu palestinjan hija xi ħaġa ta' sinjorija. Jiġifieri iktar ma jkollok naċ, iktar inti sinjur. U għada sal-lum. Jiġifieri mill-esperjenza li kelli jien sentejn ilu meta konna qegħdin narmaw il-preżempju. Malti fil-pjazza tal-Twelejtaw tan-nattività ġewwa Betlem. Malli ħriġna l-pasturi ma tawx każ ta' xejn. Imma kif ħriġna n-naċ tal-fajber, dawn isom raw xi ħaġa ta' barra minnhom. Jaqbdu tfal ipoġġuhom fuq in-naġa joħdulhom ir-ritratt man-naġa huna. Imma kien hemm wieħed mis-security li konna sirna ħbieb u kien ikellimni bil-Palestinjan. Għax jiexbaħ ħafna lill-Malti, jien kont inkellmu bil-Malti u kien jifhimni u konna minnhom jew minn hemm konna niftehmu. E bat għallej, għaxuma, per eżempju, jekk aħna nejdu naġa, huma jgħidu naġa. Jekk nejdu ħalib, aħna huma jgħidu ħalib. Jiġri għandek dak is-similarità. Allora qatlu isma' qatlu għalfejn x'irrajtu l-pastur ma tajtux każ u x'irrajtu għalli n-naġa hija l-għajxin tagħna. Għalli aħna speċjalment kif aħna bħalissa hawnhekk. Tinsiex il-problema li hemm bejn il-Lut u l-Palestinjani hija xi ħaġa wieħed irid jesperjenza biex ikun jaf x'inhu ma jġarbu dawn il-Palestinjani, għalli n-naġa għalina, għalli hija s-sors tal-ħajja, għalli n-naġa għalli t-tieni l-ħalib, għalli t-tieni l-laħam, għalli u t-tieni s-suf. Huma tinduna li huma fqar, qatlu sa naġa kemm biex tixtriha minn hawn. Għalli 4,000 dinar, 4,000 dinar tiġi 1,000 euro naġa. Immaġina bniedem għandu 10 naġi temmek. Għalli intom Malta kemm in-naġa, għatlu 100 euro tixtrija naġa. Għalli nagħmlu biznis. Jiġifieri, fis-sens, jiġifieri, pereżempju anki huma għall-mamudija tagħhom, għalli bħala ringrazzjament lilla għax tagħni tifel. Għalli nixtri żewġ naġiet, għalli noqtolhom, għalli nsajjarhom. Għalli unnat il-porxin tal-ikel l-familji li juma fil-bżon tal-qribtijie. Bħala ringrazzjament li jutaħ breadwinner. Għandu tifel għax ħajaħdem u ħajġib il-flus għal-familja. Xin għatlu jien għandi żewġ tibniet jisu?
Għattara dom.
U ma li jom il-bniet ma jisarfu xejn. Ma iġviri.
Illu ħafna u kol kien għaw dik il-mentalità għawek. Ta' li għax tifel ikun.
Iġviri diki. Allura l-annimali, jekk id-din nitkellmu għannakellom, kien jizommu moħom ġadda. Issa jekk ma kellhom xqar. Nimmaġinaw kellhom kamra daqs hawnhekk l-istudja u star-radju. Kien ikollhom parti elevata l fuq fejn jgħixu jorqdu u n-naħat isfel iżommu l-ħmar u ż-żewġ naġiet li kien ikollhom. Ġifieri immaġina r-rieħa li kien ikollhom fil-kamra. U d-djar tagħhom kif għadna kien ikunu mibnijin mill-ġebel minn ġewwa miksin bil-ħamrija imbagħad imdawrin bit-twapet biex ir-rieħ ma jidħolx ma jagħmilx ksieħ. It-twieqi tagħhom ma kienx ikun twieqi kbar bħal tagħna, tieqa fuq fin-naħata fuq biex fis-sajf is-sħana toħroġ u r-rieħ ma jidħolx ġal tinsiex li huma ma kienx ikollhom aperturi double glazing u dan biċċan jagħma li jsibu u jaqdu. Jiġifieri dik kienet tkun l-dan. Allura kif għandna? L-istalla kienet tagħmel parti mid-dar. Kienet tagħmel parti mid-dar.
Eżis-semija jekk tiġu tagħmlu kuntatt magħna u tistaqsu xi ħaġa lill-Pol, tistgħu tagħmlu dan permezz tat-telephone number 1-2-5-6-6-9-6-5 jew tibgħatu SMS fuq 79-56-69-65 jew tistgħu tibgħatu email fuq info@radiolawretana.com. Issa Pol, aħna ngħidu, ġa inti għamilt aċċenna dawn l-affarijiet li San Giuseppe u l-Madonna. Ma sabux post fil-Lukandi li kien hemm. Sa frattant il-Lukandi jekk ma nsibuhomx fil-presepju kollha.
Issa, mela, għax inti presepi hemm tliet tipi varji ta' presepju. Għandek il-presepju popolari li jirrappreżenta x-xenarju lokali ta' fejn qed isir. Jekk aħna ngħidu l-presepju Malti, għandek il-mitħna, ir-raħal, il-girna, il-pasturi, x-xabbatur, il-kurjus. Id-daqqa tal-onnella, ġibri dak huwa l-presepju tradizzjonali Malti, ngħidu l-presepju popolari. Imbagħad għandek il-presepju storiku, x'naħsbu li ġara dak iż-żminijiet, imbagħad għandek il-kategorija tal-presepju mekkanizzati. Allora fil-mekkanizzati tarhom li San Giuseppe ġej bil-ħmara iħabbad fuq il-bieb u dan. Issa meta ngħidu lukanda. Ma nimmaġinawx il-lukanda il-Grand Hotel, jiġifieri jew ta' ċenċ jew il-Kalipso ta' jiġifieri x'hemm minn dan. Il-lukanda kienet tkun ġeneralment dar imdawra b'ħajt kien ikollha bitħa interna, jiġifieri mad-dar. Issa fuq iż-żewġ naħat kien ikollhom loġoġ.
Fil-fatt taħna Malta u anki jgħu daqq s-sibu anki
parti jimsaqfej id-djar l-antiki jekk ikunu ġiviri anki l-irċijiet setaw l-annimali jizommuhom taħt u juma jgħixu fuq. Issa il-lokanda kienet tkun kien ikollok parti jimsaqfqa bl-arkati fejn issa inti xin tidħol ġa l-lokanda tħalt minn bib u sib truħek ġa bitħa. Issa inti kont ħalla xi ħaġa tal-flus u toqgħod ma' ġenb in-nar u titgħatta b'kotra u toqgħod fil-bitħa jekk ma tkunx ix-xita. Inkella jekk trid tħallas daqsxejn iżjed tfittex dawn l-arkati kien ikollok bank u bil-purtiera magħluqa u allura jkollok ċertu privatezza, imbagħad jekk kont senjur iżjed sit id-dar kien ikollu l-kmamar isfel li jinti kont kun daqxen komdu wizjet. Dikija t-tip ta' lukanda. Kif għadna, ma nimmaġinawx il-lukandi bil-breakfast fil-ħodu, xie English breakfast. Kini, kienu inti biex tħossok sigur, biex tħossok sigur li jinti li da. Jew anki ġili palma namlu, aħna issa mawx il-moda Airbnb għajdu. Tmur, toffri sofan, jew bedroom. U kienem moħran li kienu joffru, kienu kollu forsi xifti twisa, li kienu joffru li jinti iżom il-xaħad u għali jom kien xaħġa tan trojtu pala biex jamlu ikollum xaħġa tal-flus iżjed. Dikki, dawk it-tip ta' lokandi kienu. Issa aħna fil-presepju, ta' fint il-presepju xogħol ma tistax tagħmel dak kollox li dan. Allura inti djar taħdimhom b'tali mod li inti toħloq l-istorja l-idejja ta' wieħed x'jaħseb ġara dak iż-żminijiet.
Issa wkoll ħafna presepju jekk jinkludu lir-rajja u l-meħlet tagħhom fl-għaliqi. Lil dawn ingħatat il-bxara li Ġesu kien twielet. U hekk x'tgħidilna dwar ir-rajja. U min kienu dawn?
Mela, issa, ir-raja kienu jkunu nies impjegati. Ma kienux huma l-owners is-sidin tan-naġġ. Għax inti biex ikollok merħla naġġ bħal dik, titkun sinjow kif għadna, li n-naġġa tiswa l-flus. Issa, ġeneralment, x'kien jiġri? Kien hemm ħafna sidin sinjuri li jkollhom in-naġġ, imma m'għandhomx min juħu ħsiebhom. U kienu jimpjegaw il dawn ir-raja. Issa, ir-raja min kienu? Issa, ir-raja ma kienux jisom kienu il-rejects, jisni marriċ nafbijom, kienu tip ta' nies li ma tanx kienu jistmawom, għax kienu goffi femilom, mish ħanajt il-kalma slavaċ, imma il-karattru tagħhom kien li bedek dan. Allora, kienu nies li jisom imwarbi, soċjetà li imwarba. Allora, l-unuku xogħol tagħhom li setgħu kien li jagħmlu dak ix-xogħol ta' raj. Aħna xa tiġri, aħna il-lum għanna minnom dawn ir-raja fil-klandestini. Ġifiri, kif nist, immaġina l-klandestini il-lum, kif inu stmat il-lum, kienu stmat ir-raja, imħalsin. Da bċuċata, issa, dawn kienu. Kien ikunu per eżempju xi 8 jew 10 rajiet. U kien ikollhom xi ħanejdu hekk 10,000 naġa, jiġifieri, u kienu jittrevilihom imposta lihom. Issa in-naħa ta' Betlem huma kienu jmorru b'Bejt Saħur. Fejn hemm minn mar Betlem u mar l-eri qgħu jara l-għar tar-raja, dik l-erja dik hija Bejt Saħur, hemm kien hemm ir-raja jiraw lil dan. U ir-raja matul il-ġurnata kienu jimxu minn posta lieħor bil-lejl jiġbruhom in-naġ u jdawruhom malu għajn. Ġo enclosure biex ħadd ma taħarbilhomx in-naġġ, ħalli ħadd ma u f'nofshom kienu jtellgħu bħal torri isagirna. Biex joqgħod raja għassa waħda biex ma jattakkawx lill-pup u l-volpi li biex ma joqtlux il-dan u laqas biex jinsterqu in-naġġ. Jiġifieri dik hija dan. U allura kienu u dawn la kienu jinħaslu la kienu dan. Issa jekk ħammurru mbaddaq xejn iżjed fuq it-teoloġija mela Kristu lill-minażel. Għażel l-raja, l-dawk.
Għawin, nistiku ħattu għarrabom.
L-ekul ħattu għarrabom. Kristu in-edha bejom biexu, juri li l-nufsu li l-ewel li l-om. Ma marrux il-senjuri, ma marrux il-sindku, ma marrux il-dan, ġifiri jew il-membru parlamentari. Kristu għażel l-dawn il-raja biex ikunu umma li jaraw il-miraklu li seħ, meta Alla sar bnide. Dawn it-tip ta' raja kien ikunu, issa kien ikollhom it-tfal magħhom għaliex it-tfal tagħhom kien ikunu wkoll dan jiġifieri. Dal-aħħar fuq il-YouTube qed kien qed nittellgħu ħafna filmat iżbieħ ta' kif seħħ it-twelid ta' Kristu u dan u juri ħafna, pereżempju hemm sensiela televiżiva bħalissa jisimha The Chosen. U l-ewwel film li ħarġu l-istess ir-raj li maridu ħadd u kien hu l-ewwel refa lill-Ġesu tarbija fiħdanu wara li twielet qiegħed sabiħ jekk titlu tfittxu fuq YouTube The Chosen jismu din hija saret l-ewwel sensiela se tinħadem it-tieni sensiela fuq Kristu u hija sabiħa ħafna kif inhi maħduma u dan. Imbagħad għandek hemm film soħrajn li jkunu għaw min knejjes differenti li jtellgħu dawn il-filmati. Ma huma verament żbieħ għax iqarbu ħafna lejn x'naħsbu li ġara dak iż-żmien.
Mela permettu li ħbib għaxaw messaċ. Bonġu Mary u Paul veraniħu gost nisma l-Paul jitkellem dwar arti u kem dwar presepi. Tallimt ħafna l-lum minn din l-intervista. Grazzi ferm, Lorien.
Grazzi Lorien. Vera, għattijt ħafna affarijiet li assolutament naħseb jiena kważi ħadd ma jafhom.
Jina, ħan itkellem.
Studijajt ħafna fuq dawn l-affarijiet
inti Paul. Il-presepju, vera, l-imħabba il-presepju kibret, anke minn meta waqqafna l-għada, jien mhux biftaħir, fis-sens li meta tmur Malta u semmi il-presepju, l-ewwel isemmulek l-għada ta' insielem. Għax kulħadd jgħidlek kemm torganizzaw affarijiet, kemm tordnaw korsijiet. Aħna mhux korsijiet biss fuq il-level dan, irridu nagħtu l-informazzjoni. Anke pereżempju bħal meta darba minnhom stedinna lill-Patri u il-Patri Marcello Ghirlando fejn għamlinna talk u fuq Betlem l-artem qatza fi żmien Ġesu u minn hemmhekk titgħallem u inti bla matri tibda tfittex. Tibda tfittex. Issa toqgħod attent għaliex ikun hemm ħafna li informazzjoni li tkun informazzjoni ngħidilha bluff jiena għax dan kollok wieħed jifhem mod u ieħor jifhem mod jibda joħroġlok teorija kontra teorija u teorija tikkontradixxi lill-oħra. Imma irridu noqogħdu attenti. Ma li jiena il-presepju llum qabel kint ngħidlu delizzju. Illum għalija huwa passjoni. Għaliex il-presepju jien is-sena kollha noħlom bih, jiġifieri fis-sens li da. Anke xi ntara l-esperjenza li kelli ma' Claudio Mattei, pereżempju tara x-xogħol li jagħmlu dawn is-sena kollha jaħdmu u dan minn hemmhekk imbagħad tinduna. Għax il-presepju fl-istess ħin huwa arti. Aħna sfortunatament il-presepju nkisruh li hija ħasra, imma nifhimha. Li aħna postijiet fejn inżommu dawn il-presepji is-sena kollha m'għandniex. Jiġifieri li nistgħu nkunu wasabiti u speċjalment meta naħdmu presepji kbar bħalma naħdem jiena. Issa immaġina kieku dawn il-15-il sena. Dawn il-15-il presepji fejn poġġihom jien.
Irid
ground tal-futbol biex inkun nista' poġġi dawn.
Bħal ma tgħid inti hija ħasra wkoll li x-xogħol kollu. Issa Paul, ħafna presepju wkoll jinkludu l-belt li tkun ġeneralment il-bogħod mill-post fejn twieled Ġesu. Għaliex hekk il-belt tiġi inkorporata fil-presepju?
Issa, ma ninsewx li Ġerusalemm ma tantx hija mbiegħda minn Betlem. Jiġri jekk inti toħodha bil-mixi, naħseb f'saatejn u nofs tlieta bil-mixi tagħmilha minn Betlem għal Ġerusalemm. Infatti, Betlem kellha bib minnhom kien jismu bib Ġerusalemm. Għaliex tinsiex dak iż-żmien ma kellhomx il-GPRS biex jivvjaġġaw minn naħa l-oħra. Allura kienu jindikaw il-bibien it-triq li tagħti għal dik il-belt. Allura u Ġerusalem tinsiex li kien ikun hemm Betlem kienet belt magħrufa għall-business. Jiġri minħabba biex jixtru xejr biex jixtru żejt. Allura kienu jitravjaw ħafna, jivvjaġġaw ħafna minna. Allora, ħarġet l-ideja li aħna nagħmlu l-belt, aħna nagħmlu l-ar, ar mitlu u dan li jiġifieri żgur li ma kienx hekk, imma l-immaġinazzjoni kultant tipprova inti tkun iktar kreattiv u dan. Kif għadna, l-istalla kienet parti mid-dar. Allura li fil-presepju nagħmlu l-ar u jkollu djar madwaru mhijiex ħaġa ħażina, anzi qegħdin ikunu reali. Issa il-belt huma ma ninsewx li Betlem kellhom traqat, dan ma kellhomx traqat bit-tarmak, kellhom ċertu traqat li kienu maħdu minn tajjeb, jiġifieri speċjalment fejn kienu jagħmlu s-suq u dan. Pereżempju, jekk insemmu waħda minnhom id-djar, pereżempju dawn fejn isajru ma kellhomx il-kuker ġewwa fid-dar, imma kien ikollok ħames tid-djar u kien ikollok forn fuq barra. U dan il-forn kien jintuża minn kulħadd. Jiġifieri dik il-dan. Imbagħad tinsex li kien ikollok is-sinagoga, kien ikollok imbagħad għandek il-workshops għaw il-ħwienet tax-xogħol u dan jiġifieri li jkollok dak id-djar. Imbagħad fuq wara inti tpoġġi belt, il-belt ġeneralment irrappreżenta l-Ġerusalemm. Jiġifieri hemmhekk tinsex li kienu jmorru ħafna wkoll minħabba t-tempju li biex iżuru t-tempju biex tinsex li Kristu ta' 12-il sena jiġifieri kien hemm dak l-influss ta' nies li jivvjaġġaw il-ħin kollu sejrin lejn Ġerusalem.
Issa l-ġraja tal-milit seħħet fi żmien ir-Rumani. U ta' dan it-tant hekk fil-presepju tagħna ftit jew rari naraw soldati Romani. F'Betlem kien hemm preżenza ta' soldati Romani.
Iva, iva. Ir-Romani tinsiex li inti l-artem qatza dak iż-żmien kienet maħkuma mir-Romani.
Kienu jaħruhom ħafna.
Allora inti kien ikollok żgur dak bħal meta inti għandek pulizija f'kull raħal. Jiġifieri soldati Romani kien ikin hemm żgur iċ-ċensiment. Mir-Romani. Tinsiex li kien Ċesare Awgustu li ħareġ iċ-ċensiment. Allora s-soldati Romani żgur li jimxew u dan. Issa fil-preżempju ftejt li xejn dan. Issa ikun hemm min jagħmel pereżempju jiena fil-preżempju tiegħi għandi dik ix-xena taċ-ċensiment. Għandi żewġ soldati wieħed bil-qiegħda u l-ieħor bil-wieqfa u raġel qed jinkiteb fiċ-ċensiment u dan jiġifieri. Issa ma ninsewx li il- fil-preżempju aħna mpoġġu anke n-nisa bħala pasturi. Ma ninsewx li dak iż-żminijiet in-nisa ma tantx kienu jkunu stmati. Il-kalma tar-raġel kienet tiswa iżjed. Jiġifieri San Giuseppe seta' minn Betlqaw minn Nazzaret mar waħdu. Bil-dan minar maħal l-Marija miegħu u ħallija Nazzaret u dan. Imma, issa, din oħra. San Giuseppe mhux vera kien xejħ. Il-lut ma jżewġux bħal-Musulmani. Il-Musulmani jżewġu tfal żgħar ma' irġiel kbar. Jiġifieri għandek tifla ta' 15-il sena jżewġuha lil wieħed ta' 60 sena. Dak huma l-Musulmani. Il-lut ma kienux jagħmlu għadan. L-età tal-Madonna kienet bejn 15 u 16-il sena. San Giuseppe wis probabbli kellu 17-il sena. Imma il-Knisja kif għadna l-artisti pitruħ xieħ bil-leħja bajna għalix biex juruħ li kien matur li jaċċettax kiku nimmaġinaw xaħat l-lum tiġi ikun arus u tiġi l-arus għataj l-us ma jihrix t-ila ta' ma mela mort ma xaħat taj l-u liħ ġdelli janġlu għall-dan kiku l-arus jajdela inti mort t-lift minn moħħok imma San Giuseppe kien matur bizzejt li jaċċetta. Għadana, per eżempju, Milux Wis kelli laqgħa ta' tqarbina tat-tifla. U dana u l-predikatur għalinna Alla kellu xorti kbira li jażel lill-ommu. Aħna ma żilniex lill-omna. Jiġifieri aħna twelidna. Imma Alla kellu dak il-privileġġ li jażel lill-ommu. Qal mela nimmaġinaw Marija x'mara kienet biex Alla għażel lilha biex tkun ommu. Jiġifieri, bad tidħol ħafna teoloġija. Jiġifieri, u anki x'immar Betlem, San Giuseppe ħadha miegħu b'responsabilta. Għax San Giuseppe se taħallija Nazzaret maru, mar fejn is-soldat Romani jgħidu jiena miżewweġ u l-mara ħajkollha tarbija. Jiġifieri mela tlieta min-nies. Imma San Giuseppe beża li peress li kif qadna l-vjaġġ kien perikolus. Beża li jekk jiġrilu xi ħaġa fil-vjaġġ li jista' jisirquh joqtluh jew dan, il-familjari tiegħu joqtlu lill-Madonna. Għax kien ta' dżunura għalihom li ħarġet ila qabel ma kienu miż-żewġin. Allura hu b'responsabilta ħadha miegħu Betlem biex jieħu ħsieba issa immaġina tifel ta' 16-il sena llum ktara tfal ta' 16-il sena. Mhuma maturi xejn u da imma immaġina ġuvni ta' 16-il sena sejjer bil-mara tiegħu ta' 15-il sena. 15-il sena din nitkellmu fuqhom 5 ta' tifla tal-fuqhom 5. U sejjer bija dak il-vjaġġ u ħadha Betlem biex imbagħad seħħet il-profezija. Imma soldati Romani kien hemm żgur.
Issa wkoll ħafna nies fil-presepji ipoġġu slat immaġi ġejjin mill-bord. Dejjem ninkludu tliet slat immaġi, imma dawn kienu tlieta, jew forsi kienu iktar.
Mela, issa il-maġi kif qadna jissemmew fil-Vanġelu ta' San Matteo. Issa, il-maġi ma kienu rejjiet xejn, mhux vera rejjiet. Issa, il-maġi minn fejn ġew? Issa l-istess, mir-riċerka li saret, il-maġi kienu studjużi. U kienu studjużi mill-Babilonja. Issa, fil-Testament il-qadim, isemmilek għandek il-Iżajja, għandek kapitlu 60 u għandek 6 sentenzi. Fejn l-ewwel sentenza jisemmi id-dawl jiddi. Mela allura ħarġet il-kewba. Mela, għax inti l-istudjużi għalek ikunu dan, imbagħad jibdew dan. Allura ħarġet l-idejja tal-kewba. Issa, it-tielet sentenza isemmi li l-bniedem kien ġentil. Allora mela minem ħarġet li kienu rejiet. Imbagħad għandek fis-sitt sentenza isemmilek l-ġimla u tlet isemmilek tlet bliet. Midjen, Efaf u Xejba. Allora minem ħarġet li huma tlet rejiet. Fil-verità ma kienu rejiet xejn, issa ma rridux ninsew li l-Lut, il-Lut 600 sena qabel ma twilet Kristu kienu meħuda l-sira f'Babilonja. Ħafna minnhom baqgħu hemm. Baqgħu hemm. Oħrajn telqu u marru lura lejn l-art imqazza, imma kien hemm ħafna li baqgħu Babilonja. Issa Babilonja kienet iċ-ċentru, iċ-ċentru tal-informazzjoni għal dak li jridu jistudjaw. Babilonja kienet magħrufa bħala qisha l-librerija ewlenija li ta' dak iż-żmien kienet teżisti. Allura il-islat emmaġi, ħanajdu jew l-orrjef, kienu studjużi l-Lut. Kienu, kif jajdu, ġenerakija ta' Lut, imnislejn mill-Lut, kienu huma, ġifiri, allura kienu għedin jistudjaw l-Antik Testament. Ma kienu għedin jistudjaw bibi oħrajn ma kienemx. Allura dawn kienu studjużi tal-Testament, allura huma kienu Lut. Allura għalihom li kellu jiġi Salvatur, ħarġuh minn dak minn hemmhekk. Allura l-orrjef żgur li kienu Lut, li marru vjaġġaw, imbagħad għax huma l-kewba mxew ma' l-kewba. Issa, l-kewba setet forsi kien hemm sinjal li indikat li twilet xi ħadd. Issa, palma ġara din il-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħra Saturn u l-dan il-pjaneti jingħaqdu u kien hemm dan il-fenomenu. Issa forsi dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa ta' dan it-tip u huma għalihom qalu mela mill-iskrittura x'li kienu jistudjaw fejn semma dawl jiddej u dan fil-kapitlu 60 vers 1. Allura dawn qalu mela ġara xi ħaġa u dawn marru vvjaġġaw. Issa aħna il-maġi ma waslux hemm x'kien twilet Kristu.
Jgħidu li ħadu ma nafx.
Ħadu żmien. Issa, aħna nagħmlu tlieta, mela tlieta semmew dawk it-tlieta u mbagħad tajnihom l-ismijiet Baldasar, Gaspar u Melkjor. Issa setgħu kienu iżjed. U dan. Issa dak iż-żmien li vjaġġar minn hemmhekk bl-ġimla kien isir, għalhekk issemmew l-ġimla. Ma noqgħodux naraw għax wieħed abjad u wieħed iswed. Issa, l-iswed isemmu l-iswed għax żewġ tibliet minnhom kienu Middle Eastern, mill-Vant Nofsani. Allura ħarġu li wieħed isma. Issa mbagħad nagħmlu wieħed bil-jumfant, li jħor bil-ġemel u li jħor biż-żiemel. Iva dik hija kollha immaġinazzjoni, l-immaġinazzjoni kif għandna tal-artist meta iwassal biex ipit. Issa, fil-Vanġelu wkoll jgħidlek li x'ħin waslu daħlu ġewwa d-dar. Ma daħlux ġewwa
fl-art.
Ħanajdu hekk San Giuseppe żgur li ma baqgħux jgħid. Ġol istalla.
Allora
għamil dak iż-żmien biex anke l-vjaġġ lura peress li kien twilu ta' strapazz, jgħidlek jew mhux ħammur b'tarbija ta' twelit u nitlaq lejn il-dan. Imma għamil żmien jgħix mal-familja tiegħu hemmhekk ġewwa Betlem u kien jaħdem biex anke jagħmel lejxin tal-familja. U l-maġi x'im waslu Betlem marru għand ir-re Erodi. U dan għallom meta rajtu għang il-dan. U dan għallu isma, aħna l-kewba rajnija sena ilu per eżempju, għalek ordna il-tejl
minn
sentejn l-isfel biex u minn għalek biex ikun ċert li ju ikun għatel il-Kristu biex ma jħodlux postu bħala għaxu għalek li kien rejan għallu l-ur ġejna naduraw il-re l-ġdejt. Imma għalfem barru għant erodi għalix jekk għalijom kien rejan il-re twilet fil-palazz. Ma kien xejn minn dan. Allura marru mbazza kemm sabuħ. X'in sabuħ, dan bat kif jgħidu kellhom il-ħolma biex jmorru lura lejn nartu imma jgħaddu mintra oħra u San Giuseppe dik il-lejl kellu l-ħolma tal-anġlu biex jaħrab l-Eġittu. Ġifieri il-maġi slaten maġi ma kienu slaten xejn, imma kienu orrif ta' discendenza Ludija li kienu jgħixu l-Babilonja u li minn hemm studjużi tal-Bibja u ħarġu tal-Testament il-qadim, għax għandek ċertu Lut li għalihom dak huwa l-Vanġelu tagħhom huwa t-Testament il-qadim. Għax għad hemm min qed jgħid li Kristu għadu jrid jiġi. Dawn il-Lut li huma l-Lut ferventi tan-noklu għaw li jkun niżel hemm mdendelaw ma' bidnejhom u dan.
Issa wkoll hekk xi preżempji jieħdu l-laqta tal-post fejn isiru, bħal pereżempju għandna l-preżempju Malti, dak Napletan, dak Spanjol. Ek dawn kif varjaw, differenza jikun
hemm bejnietom. Mela, kif għadna, inti għandek kull pajjiż jagħmel il-presepju tiegħu, il-presepju popolari. Issa, Napli, għax aħna nsemmu l-presepju Napletan, il-presepju Napletan, huwa famuż ħafna għar-rikkezza ta' pasturi li fih u dan. Sfortunatament li jiena ma naqbilx ħafna magħha hija li aħna u Malta nħobbu nikkopjaw. L-idea ta' ħaddieħor u nagħmluhom tagħna, hija ħażina. Aħna vera, issa anke kif tmur l-Italja u kif tmur Spanja, Spanja jagħmlu preseppi storiċi, bibliċi. Ma jagħmluhom bl-istil tipiku tagħhom. L-Italja wkoll jagħmluh bl-istil tipiku tagħhom. Ma l-Italja għandhom ix-xenarju sabiħ, allura iktar jagħmlu preseppi popolari. Dak l-irħula tipiċi tagħhom bid-djar, bis-saqaf, bit-tegol li ngħidulhom hawn bil-dan maħabba snow u da, il-pasturi libsin il-kostumi tagħhom. Imma hawnhekk Malta aktar nagħmlu l-preseppju storiku kif naħsbu li ġara allura l-pasturi libsin lut bit-tunika u dan, milli naraw preseppju Maltin. Issa qed tidħol forsi daqsxejn it-tendenza li noħolqu preseppju b'xenarju Malti. L-isfortuna ili ma tantxaw artisti li jagħmlu lek pasturi żgħar, huma limitati. Għax jekk inti jaħdem lek pastur kbir, tittamel preseppju kbir. Imma kif ikollok pasturi żgħar qegħdin ngħidu ta' 7 cm, 10 cm, tkun tista' toħloq preseppju żgħir dan. Aw erba li jagħmlu dawn it-tip imma huma limitati. Jiġifieri, allura jkollhom ħafna xogħol, allura biex tieħu pastur minn għandhom, iddum is-snin tistenna.
U hekk inti fuq liema mudell tagħmel il-preseppju tiegħek. Jekk timxi fuq modell, għax ma nafx.
Issa, bħala preseppju, jiena nagħmel preseppju storiku. X naħsbu li ġara 2000 sena ilu. Il-pasturi li għalkemm dan l-aħħar bdejt anke nixtri pasturi li huma popolari, jiġifieri San Giuseppe Raħlibes bil-qalzit, bil-ġlekku, bil-kappell u dan. Jiġifieri għandi dawk it-tip ta' pasturi. Infatti għandi xena f'moħħi li rid naħdimha li ħanuża x-xatt kif kien fl-antik fejn hemm l-erja tar-restaurants. Għandi sajiet li jgħat bil-qeda jirranġa l-konz u San Giuseppe bil-ħmara, il-Madonna bil-qeda fuq bank, iż-żom zaqqa biex noħolqu dik ix-xena li waslet biex teħles, u San Giuseppe qed iħares hemm dak it-taraġġ li jagħti għall-pompa tal-ilma, mhux ta' quddiem imma tal-ġemp ngħidli jien ta' faċċata tar-restoranti. U għamilt marang qed tgħidlu m'għandix fejn dan, jiġifieri qed nipprova noħloq dik ix-xena biex ngħidu isma' ħloqna xena xi ħaġa mingħajr silem u dan jiġifieri nixtieq noħloq dak it-tip ta' xeni li ngħidulhom diorami blaqta Maltija aw ċija ħanajdu hekk.
Ek, u taħseb ukoll li jista' jkollna preseppju li jkun imsejjes fuq dak li ġara verament f'Betlem aktar minn 2000 sena ilu mingħajr hekk dettalji żejda jew miżjuda.
Nistgħu. Jiena infatti din is-sena l-preseppju kont qed nipprova naħdmu f'dak il-dan. Imma minħabba s-sitwazzjoni preżenti li ninsabu fija tal-COVID, il-preseppju ma stajniex niftħuh, jiġifieri għaliex aħna biex provajt nagħmel il-wirja kelli nagħmel risk assessment fejn għalli jisma l-preseppju jridu jkunu mbedin 2 metri minn xulxin kull ma tista' tidħol persuna waħda biex jara għaliex il-post huwa limitat ġifieri. Allura mhux worth it li nidħol għal dak il-dan li inti tkun trid tagħmel il-battikata u biex toqgħod barra u titqgħod tieħu it-temperatura u dan risk użejjed.
Għandha telefonata. Hello?
Paul?
Hello,
tiftakom tkun għall-Italja, kemm ġejna pasturi.
Sunta.
Ejwa,
domandi. Dak kemm ilu sunta li konna morna.
Najno.
Għaddi sunta mal-li.
Alberto Mana u Sergio.
Kienu għadim żgħar dawk, Alberto u Sergio. Dak kienu għadim il-Primorja. Jiġifieri dan qegħdin nitkellmu xi 15-17 sena ilu.
Ejla. Kemm tħaqna meta wasalna l-Lukanda?
Iwa, mela. Kienet esperjenza sabiħa dak nara.
Mela ħafna. Kont ta' fuq tfal kienet sabiħa.
Kont leader għax biex xajt lajt bommi u telet sunta u sunta telet żewġ nipputijiet u kienet ġiet it-tzija waħt missieri u l-kuġin tiegħi u omm il-mara taħija u spiċċajna morna minna erba' tiegħi ruma. Kellhom xorti kbira dak nara dokkon daħħaltom fil-ġnien tal-Vatikan. U fl-erja fejn kien imur jitlob Papa Giovanni Paolottini. Ejwa.
كان عندنا بيرسون ام جاب ديك البابا
الفاتيكان الفاتيكان ايوا خدنا حفنا وقوس حفنا نو او سانتا مسكينا حاضو باشنسيا بيا على شمك قدام بورتا سانتا نحفنا حمينة بيا والباستوري ويا نمر نشت الباستوري
ما بينات ديك صبي هذا
حفنا 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 حفنا
انسما سلي الاطفال والمرا
انسرفيك والكومبلمنت الفست الطيبه
لكم وكل
grazie grazie grazie
Issapu, għax naħseb il-programm dal-waqt jasal biex jispiċċa. Ngħidu kelma dwar l-aqda ħbib tal-preseppju għawdex, sezzjoni għajn silem. Qegħdin twett u ħidma kontinwa favur il-preseppju hekk. Bliema mod qegħdin tagħmlu ħdan.
Issa, mela, mela, l-aqda ħbib tal-preseppju sezzjoni ta' insilem jew il-fera ta' insilem biex inkunu iktar bil-Malti kif suppost il-fera. Twaqfet fl-2013 u issa jiġifieri għandna diġà seba' snin. Pala għada. Uħdimna, ħdimna ħafna u ħafna. Konna l-ewwel għada l-introduċejna l-korsijiet minn Sur Mastrijiet Taljani. Konna ġibna li Claudio Mattej, l-ewwel presepista magħruf Taljan biex jagħmlilna dan il-kors li għalih kienu attendew kważi 86 persuna għal dan il-kors. Jiġifieri tant kemm kienu dan. Imbagħad Aħna ħadna gost li ċert qadi toħrajn bdew iġibu anki huma dan, imma sissa aħna irna xina nġibu tlieta presepisti. Suppost is-sena ddieħlak ma jinqala xejn jekk din is-sitwazzjoni ta' għaddi għandna presepista ieħor Taljan ġej. Għax dik kienet l-ewwel ħaġa li qattilhom jiena. Jekk aħna rridu nitgħallmu, rridu nħarsu lejn minnu aħjar minna. U xint tħares lejn il-presepji bla ma trid l-Italja u Spanja. Mhux għax pajjiżi oħra ma jagħmluhomx, imma t-Taljan u l-Ispanjoli huma l-iktar intiżi l dan. Issa ġibna t-Taljan aħna nixtiequ nġibu Spanjoli biex jagħmluna l-korsijiet, imma il-problema hija tal-lingwa. Għaliex l-Ispanjoli bl-Ingliż ma jitkellmux bit-Taljan ftejt u aħna bl-Ispanjol ma nitkellmux. Infatti hija tekkar biex nara nsibx il xi ħadd li kun nista' mmur għandu forsi nitgħallem l-Ispanjol. Għaliex imbagħad bla ma trid tispiċċa u l-Ispanjol joġobni għaliex meta kont għamil dak iż-żmien li ngħix New York. New York it-tieni lingwa l-Spanjola u kont diġà bdejt naqbad xi kliem l-awwel hemm għax jixbaħ ħafna l-Italjan. Imma l-verbi tagħhom huma totalment differenti. Allura nixtiequ nġibu kieku Spanjol għaliex it-teknika tal-Ispanjol hija differenti minn tat-Taljan u dejjem hemm il-lok li nitgħallmu. Issa, bħala għaqda għamilna l-wirjiet, wirjiet lokali, għamilna ġibna s-sena l-oħra kienet l-iktar sena impenjattiva u nista' ngħidu ta' suċċess għall-għaqda fejn f'Novembru tkunna tlajna aħna Turin u għamilna wirja tal-presepi ġewwa Turin, Nikelino, nan Nikelino u l-pajjiż ġemellat mal-Belt Vittorja, Rabat. U hemmhekk għamilna din il-wirja kellna 30 presepju. Baqgħu imbelħin, jiġifieri ma stennewx li ikonna dak il-livell il-livell l-għoli ta' presepji. Imbagħad f'Diċembru f'Novembru konna ġibna wkoll il-wirja ta' Claudio Mattej li għamilna fil-Gniża l-qadima. Wirja li għadha sallum fuqhom kulħadd bil-livell għoli li kien hemm huna. Issa bi pjaċir nista' nħabbara minn issa, jiġifieri milet ieħor se jkunna wirja oħra mill-Italja ta' presepi mill-laqda l-istess ta' Claudio Mattej, imma ħad tkun mhux il-presepi kollha ta' Claudio Mattej, imma ħajkunu tal-laqda tagħhom, jiġifieri ħajkunna xi 15-20 presepju għall-wiri. Aħna bħala għaqda mbagħad fit-2022, jiġifieri għalkemm għad baqa' sentejn, diġà bdejna nippreparaw. Għaliex ħantellaw wirja aħna ġewwa Bergamo. Jiġifieri l-wirja tal-presepi ta' Bergamo dis-sen fit-2022 se tkun wirja bil-presepi Malti. S'intendi ikonna l-korsijiet l-oħra li nagħmlu l-prattiċi fejn jiġu ħafna Maltin jattendu għal dawn il-korsijiet, għaliex il-Maltin huma bilaċ ħafna u jattendu biħġarhom għall-attivitajiet. Jiena ħankun ċaru tont, jiġifieri dispjaċir wieħed għandi li aħna bħala għaqda tal-presepju ġewwa insilem.
M'kemmx il-post.
Mhux għax m'għandniex il-post, il-post issa ħanaslu għalih għaliex bil-ftehim mal-Kunsill, il-Kunsill li ngħata biċċaqart mill-Gvern ċentrali wara l-każin tal-banda u hemmhekk se jsir ċentru tal-komunità fejn se jkun hemm żewġ mużewijiet, wieħed fuq l-istorja ta' insilem u wieħed ħajkun tal-presepi, jiġifieri fil-futur ħajkonna post permanenti fejn nistgħu nesibixxu il-presepi, il-presepji is-sena kollha. L-dispjaċir tiegħi huwa li aqdam li naħdmu ħafna u li dan imma tfal mir-raħal
xejn.
Anke minn qed ngħid isni irrid nobbliga lil dak li jkun li jkun membru jew dan, anke membri. Aktar għandna membri barranin milli minn hawn minn silem hemm aħna l-għaqda u għandek li ta' jew erbu' min-nies li huma membri fl-għaqda. Jiġri tajt isma' mela għaqda qed tistinkaw taħdem u dan. Imbagħad tispiċċa imma kultant issib xi proxmu li minn flok jgħidlek isma' grazzi tal-li qed tagħmel u hija intom tagħmlu xejn u dak intom taħlu l-ħin u da. Jien ma nikkalkulax dan għax
jiena ma jiddispjaċik.
Jiddispjaċik ma jien miskin ngħidlu. Aħna għandna ħafna sindki tal-pjazza ngħidilhom jiena, ikollok dak il-ħafna
għandek raġun.
Ilha balbu u qatt ma jbillu subajhom biex jagħmlu biċċa xogħol.
Eżempju tieħu minn din meta tagħmlu Christmas tree.
Kullimkien
l-istess nies.
Kullim kien issibhom dawk in-nies jiġifieri, mhux għajn silhem bista jiġifieri, f'kull raħal ġewwa Malta u għawdex. Imma jiddispjaċejk, għax wara, mbattaf xnajd, mbattaf xiex jiġri xħejn il-persuna tintilef jew titlaq, u ma jibqas isir ix-xogħol, mbatt ngħidu għax dak kien jaħdem, għax kien jaħdem. Ma inti meta kien jaħdem kontejnu?
Wara tar twiss imbagħad.
Mbagħad wara jkun jiena minix hawn għall-eternità, jien nixtieq li jiġi xi ħadd warajja li jkompli din il-ħidma. Jiena llum m'għadni żgħir, nofseklu għandi, jiġifieri ma jistax ikolli nibqa' sejjer.
Piċir meta jkunu żgħar din juru interess u x'għax tgħidu l-affarijiet mhux ħajjinti.
Jien mhux biex niftaħar, jiena xi hemm tax-xogħol. Xara jgħidu li iġri tiġi toqgħod u ħalli tiġi jien bħala l-President tal-aqda tax-xara, għattilhom jiena jekk jiena ta' insielem l-aqda li wellidna ma nixtieqx li dan, xorta nibqa' niġi hawnhekk u dan, għax issa l-baby tiegħi din dan. Imma li jkun hemm min isostnina blajnuna anke niltaqgħu nhar ta' tlieta u nhar ta' sibt, bniedem minn insielem jiġu dak li huma tal-kumitat. U tara mill-mun xar jiġi, mix-xara jiġu. Ġieli anke minn ħaż-żabbar Malta ġew. Jiltaqgħu magħna, imma bniedem minn insilem ma jiġix. Dak huwa dispjaċir, imma Alla ħares dak jaqta' li qalbi għax kieku winna bħala qgħda kieku winna li waqafna.
Paul, grazzi ħafna ta' dell-informazzjoni kollha li tajtna, il-ħin għadda, għas naf kif għaddi daqshekk marajt. U mhix minn qalbi nixtieqlek. Sena ġdida mimlija risqu lilek u l-familja tijek u nixtiq ukoll il-lajn silem kollu u l-kulħadd.
Grazzi dejjem tal-istedina u ta' pjaċir għalija li dak li naf naqsmu magħkom permezz anke tal-radju, intom qegħdin ta' għandkom missjoni hawnhekk oħra hija li dan ir-radju ikompli għaddej. Grazzi dejjem għad-direttur Lelion, jiġifieri għaliex dan u anke bis-saħħa tal-Arċipriet Franki Bajjada. Hekk nies li ma jistgħux joħorġu minn darhom qed nurhom x'inhu jiġri fir-raħal u ma jiġrix. U minn qalbi nirringrazzjakom ta' din l-opportunità. U kif tajtni l-awguri, inti nirreċiprika l-awguri tiegħi lilkom u lil-Lajn Selmiżi kollha, jalla li kollhom sena ġdida mimlija dak kollu li jrisqu barka u b'dak kollu li jixtiequ. Jalla is-sena
tkun aħjar
minn din is-sena.
Grazzi ħafna Paul.
Grazzi.